Jesu programtale. Jesus samlet sjelden bare disiplene når han underviste. Han valgte ikke tilhørere bare blant dem som kjente veien til livet. Hans oppgave var å nå folkemassene som levde i uvitenhet og villfarelse. Han framholdt sannheten der hvor den kunne påvirke folk som satt i åndelig mørke. Han var selv sannheten. Han hadde spent sannheten som belte om livet, og hadde hendene stadig rakt ut til velsignelse. Med advarsler, oppfordringer og oppmuntrende ord prøvde han å påvirke alle som ville komme til ham. En broket forsamling. Bergprekenen var særlig beregnet for disiplene, men den ble likevel holdt slik at folkemengden også kunne høre den. Etter at disiplene var blitt innviet til tjenesten, gikk Jesus sammen med dem ned til strandbredden. Her hadde folk begynt å samle seg allerede tidlig om morgenen. Foruten de vanlige skarer fra byene i Galilea, var det folk fra Judea og til og med fra selve Jerusalem. Det var kommet noen fra Peria og Dekapolis, fra Idumea som lå langt sør for Judea, og fra Tyrus og Sidon, de fønikiske byene ved middelhavskysten. De hørte om alt det han gjorde, og kom for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle. På den smale strandbredden var det ikke engang ståplass for alle som gjerne ville høre Jesus. Derfor gikk han tilbake til fjellskråningen med dem. Da de kom til en slette som egnet seg godt som samlingsplass for den veldige folkemengden, satt han seg i gresset, og disiplene og folket gjorde det samme. Disiplene befant seg alltid nærmest Jesus. Folk trengte seg stadig innpå ham, men disiplene skjønte at de ikke måtte la seg presse bort fra hans nærhet. De satt rett ved siden av ham for ikke å gå glipp av et eneste ord. De lyttet oppmerksomt, ivrige etter å forstå det som skulle kunngjøres alle steder og for alle tider. De trengte seg tett sammen omkring mesteren, for de følte at noe ganske usedvanlig skulle skje. De trodde at riket snart skulle opprettes, og etter det som hadde skjedd denne morgenen, regnet de med at det ville komme en kunngjøring om dette. Folkemengden var grepet av forventning, og de ivrige ansiktene bar preg av dyp interesse. Falske forhåpninger. Folk satt på den grønne skråningen og ventet på hva læreren fra Gud ville si. Deres sinn var fylt av tanker om framtidig storhet. Det satt skriftlærde og farisere der som så fram til den dagen da de skulle herske over de forhatte romerne og overta rikdommen og herligheten fra dette store imperium. Fattige bønder og fiskere håpet å få høre at usle hytter, matmangel, slit og frykt for savn skulle erstattes med storhet, overflod og gode dager. I stedet for de enkle klærne de hadde på seg om dagen, og teppet de la over seg om natten, håpet de at Kristus ville gi dem erobrernes praktfulle og kostbare klær. De sitret av glede og håpefull storhet over at Israel snart skulle bli æret som Herrens utvalgte, framfor alle andre nasjoner, og at Jerusalem skulle opphøyes til hovedstad i et verdensrike. Kristus skuffet håpet om verdslig storhet. I bergprekenen ville han erstatte de falske ideene folk var blitt innprentet, med en riktig oppfatning av sitt rike og av seg selv. Likevel kom han ikke med noe direkte angrep på deres villfarelser. Han så all den elendighet som synden hadde skapt i verden, men han utbroderte ikke deres forkomne tilstand. Han lærte dem noe uendelig mye bedre enn det de hadde kjent til. Han sa ikke at de hadde en gal oppfatning av Guds rike. I stedet fortalte han dem hva betingelsene var for å komme inn i det, og overlot til dem selv å dra sine slutninger om hva slags rike det var. Det han lærte, er ikke mindre viktig for oss enn for mengden som fulgte ham. Vi trenger i like høy grad å lære å kjenne grunnprinsippene i Guds rike. De fattige. Det første Kristus kom med til folket her på fjellet var en velsignelse. Han sa at de som klar over sin egen åndelige fattigdom salige, for de har et ønske om å bli frelst. Evangeliet skal forkynnes for de fattige. Det blir ikke åpenbart for de åndelig stolte, for de mener at de rike og ikke mangler noe. Guds rike blir åpenbart for dem som ydmyke og angrende. Bare én kilde blitt åpnet for syndere. Den for dem som fattige i seg selv. Den stolte kjemper for å fortjene frelse. Men det som både gir oss rett til himmelen og gjør oss skikket for den, Kristi rettferdighet. Herren kan ikke gjøre noe for å gjenreise mennesket før det blir klar over sin egen skrøpelighet, gir slipp på all selvgodheten og overgir seg til Gud. Da kan vi ta imot den gaven Gud ønsker å gi oss. Den som føler sin trang nektes ikke noe godt. Han har fri adgang til ham som fullt ut Gud. Så sier han som høy og opphøyd, han som troner evig. Den hellige hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som knust. De som sørger. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Kristus lærer ikke at sorgen i seg selv har kraft til å fjerne syndens skyld. Han roser ikke hykleri og påtatt ydmykhet. Den sorgen han taler om ikke tungsinn og klage. Når vi sørger over vår synd, skal vi fryde oss over at vi så heldige å få være Guds barn. Vi sørger ofte fordi vi har gjort noe galt som får ubehagelige følger for oss selv, men dette ikke anger. Virkelig sorg over synden et resultat av den hellige ånds arbeid. Ånden avslører utakknemligheten hos den som ringeaktet og bedrøvet Kristus, og fører oss i anger til korsets fot. Når vi synder, blir Jesus såret på ny. Når vi betrakter ham som vi gjennomboret, sørger vi over de syndene som påført ham smerte. En slik sorg får oss til å ta avstand fra synden. Den verdslige mener nok at slik sorg uttrykk for svakhet. Men den en kraft som knytter den botferdige til den evige med bånd som ikke kan rives over. Den viser at vi får tilbake det som gikk tapt ved overtredelse og forherdelse. Et botferdig menneskes tårer bare de dråpene som går forut for hellighetens solskinn. Denne sorgen varsler en glede som blir en kilde med levende vann i sjelen. Bare innse din skyld, for du har gjort opprør mot Herren din Gud. Jeg ikke lenger sint på dere, for jeg trofast, sier Herren. Gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangsdrakt i stedet for motløs ånd. Også for dem som sørger over prøvelser og smerter, det trøst. Sorgens og ydmykelsens bitterhet bedre enn syndige nytelser. Gjennom trengsler viser Gud oss hvor synden har slått rot i oss, for at vi ved hans nåde kan vinne seier over våre feil. Vi blir klar over ting vi ikke visste om oss selv, og så blir spørsmålet om vi vil ta imot Guds irettesettelse og råd. Når vi kommer ut for prøvelser, skal vi ikke furte og klage. Vi må ikke være gjenstridige og bekymre oss bort fra Jesus. Vi må ydmyke oss for Gud. Herrens veier vanskelig å se for dem som vil se alt slik det passer dem selv. Menneskenaturen synes Guds veier mørke og gledeløse. Men de barmhjertighetens veier, og frelsen målet. Elia visste ikke hva han gjorde da han var ute i ødemarken og sa at han hadde fått nok av livet og ba om å få dø. I sin barmhjertighet tok Herren ham ikke på ordet. Elia hadde fremdeles en stor oppgave foran seg. Når den var slutt, skulle han ikke forgå motløs og ensom ute I ødemarken. Han skulle ikke legges I en grav, men fare opp til Guds trone I en himmelsk ildvogn. Dette Guds ord til dem som sørger. Jeg så hvilke veier han gikk. Nå vil jeg helbrede ham og lede ham og gi ham trøst. Jeg vender sorgen til fryd for dem, trøster og gleder dem som klager. De tålsomme. Salige de ydmyke. De vanskelighetene vi må møte kan I høy grad lettes ved den ydmykhet som skjuler seg I Kristus. Hvis vi eier mesterens ydmykhet, vil vi heve oss over at vi blir tilsidesatt og over de ergrelser vi daglig blir utsatt for. Da vil ikke slike erfaringer kaste skygger over vårt sinn lenger. Selvbeherskelse det beste bevis på storsinn. De som ikke bevarer roen og tilliten når de blir utskjelt og dårlig behandlet, fratar Gud retten til å åpenbare sitt sinnelag I dem. Et saktmodig sinn den kraft som gir Kristi etterfølgere seier. Det tegnet på deres forbindelse med himmelen. Høy Herren, men han ser den lave. Gud ser med ømhet til dem som åpenbarer Kristi tålsomme og ydmyke sinn. Verden ser kanskje ned på dem, men de høyt verdsatt I Herrens øyne. Det ikke bare de vise, de store og de som gjør mye godt som får adgang til himmelen. Det ikke bare den som travelt opptatt og full av iver og hvileløs aktivitet. Nei, de som fattige I seg selv, de som har en inderlig trang til Kristi nærhet, de ydmyke av hjerte som ikke har noe høyere mål enn å gjøre Guds vilje, for dem døren vidåpen. De blir tatt med blant dem som har vasket sine klær og gjort dem hvite I lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt I hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De som søker rettferdighet. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Følelsen av uverdighet får dem til å hungre og tørste etter rettferdighet, og de blir ikke skuffet. De som tar imot Jesus får erfare hans kjærlighet. Alle som lengter etter å være et gjenskinn av Guds karakter skal bli hørt. Den hellige ånd vil aldri la være å hjelpe et menneske som vender blikket mot Jesus. Ånden tar av det som hører Kristus til og viser oss det. Hvis man har blikket festet på Jesus, vil ånden ikke gi seg før sinnet formet etter hans bilde. Guds rene kjærlighet vil styrke åndsevnene og gi oss større kjennskap til de himmelske ting, så vi ikke skal mangle noe. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. De barmhjertige og rene av hjerte. De barmhjertige skal få barmhjertighet, og de rene av hjerte skal se Gud. Hver uren tanke gjør sinnet urent, skader den moralske sans og bidrar til å slette de inntrykk den hellige ånd gir. Den formørker det åndelige klarsyn, så mennesker ikke kan se Gud. Herren kan og vil tilgi den som angrer. Men selv om synden tilgitt, ikke merkene I sinnet borte. Den som ønsker å se åndelige sannheter klart, må sky all urenhet I tale og tanke. Men Kristus taler om mer enn sanselig urenhet og den seremonielle urenheten som jødene skydde som pesten. Selviskhet hindrer oss I å se Gud. Den som egenkjærlig, tror at Gud likedan. Før vi har endret syn på dette, kan vi ikke forstå ham som kjærlighet. Bare den som uselvisk, ydmyk og tillitsfull, vil få se en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. De som skaper fred. Salige de som skaper fred. Kristi fred et barn av sannheten. Den harmoni med Gud. Verden Guds lovs fiende. Syndere lever I fiendskap med sin skaper, og derfor også med hverandre. Men salmisten sier, «Stor fred har de som elsker din lov. Ingenting får dem til å snuble. Mennesket kan ikke selv skape fred. Våre planer om å rense og høyne den enkelte eller samfunnet vil mislykkes fordi de ikke rører ved hjertet. Den eneste makt som kan skape sånn fred Kristi nåde. Når den har fått grobunn I hjertet, vil den fordrive alle onde lidenskaper som skaper strid og uenighet. I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, I stedet for nesler skal det vokse myrt, og det som før har vært en ørken skal juble og blomstre. Som liljen skal den blomstre. Folkemengden undret seg over denne læren, som var så ulik fariseernes forskrifter og eksempel. Man hadde fått en oppfatning at lykken var å eie det som denne verden har å tilby, at det var storartet å bli æret og berømt blant mennesker. Det var ettertraktet å bli kalt rabbi og å bli æret som kloke og religiøse mennesker, som man stilte sine dyder offentlig til skue. Dette ble betraktet som toppen på all lykke. Men Jesus fortalte den veldige folkemengden at verdslig vinning og ære var den eneste belønningen slike mennesker noen gang ville få. Han talte med overbevisning. Folk tiet, og frykten snek seg inn på dem. De så tvilende på hverandre. Hvem kunne bli frelst hvis det denne mannen lærte var sant? Mange var overbevist om at den merkelige læreren var drevet av Guds ånd, og at det han sa kom fra Gud. De som blir forfulgt. Da Jesus hadde forklart hva sann lykke og hvordan man kan oppnå den, pekte han mer direkte på den plikt hans disipler hadde til å lede andre inn på veien til rettferdighet og evig liv. Han visste at de ofte kom til å oppleve skuffelser og motløshet, at de ville møte hard motstand, at de ville bli hånet og at deres vitnesbyrd ville bli forkastet. Han visste godt at de enkle menneskene som lyttet så oppmerksomt til det han sa, ville bli utsatt for bakvaskelse, tortur, fengsling og død I den tjenesten de skulle utføre. Og han fortsatte, «Salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salige dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor lønnen dere har I himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Verden elsker synd og hater rettferdighet. Derfor var den så fiendtlig innstilt til Jesus. Kristendommen vil være et forstyrrende element for alle som avviser hans uendelige kjærlighet. Lyset fra Jesus fordriver mørket som dekker over deres synder, og behovet for en forandring blir blottlagt. Når de som gir etter for den hellige ånds påvirkning kjemper med seg selv, vil de som holder fast på synden kjempe mot sannheten og dens representanter. Slik blir det strid, og Kristi etterfølgere blir beskyldt for å oppvigle folk. Men det fellesskapet med Gud som påfører dem verdens fiendskap. De må tåle Kristi skam og vanære. De går den stien som verdens beste har gått. De bør ikke møte forfølgelsen med sorg, men med glede. Hver ildprøve de må gjennom renser dem. Hver prøve med og gjør dem skikket til arbeidet sammen med Gud. Hver kamp har sin plass I rettferdighetens store kamp, og vil gjøre gleden enda større når de har vunnet den endelige seier. Fordi de har dette I tanke, vil de glede seg når deres tro og tålmod blir prøvd, I stedet for å bli redde og prøve å slippe unna. Guds tjenere vil være ivrige etter å oppfylle sin forpliktelse overfor verden. Deres høyeste ønske vil være å glede Gud. Derfor skal de fullføre enhver plikt uten hensyn til menneskefrykt eller andres gunst. Jordens salt og verdens lys. Dere er jordens salt, sa Jesus. Trekk dere ikke tilbake fra verden for å unngå forfølgelse. Dere skal være sammen med menneskene, så Guds kjærlighet kan virke som salt for å bevare verden fra fordervelse. De som hører på Den hellige ånd, er de kanalene som Guds velsignelser flyter gjennom. Hvis de som tjener Gud ble fjernet fra jorden, og hans ånd ble trukket tilbake fra menneskene, ville verden forgå og bli overlatt til undergang. Det er følgen av Satans herredømme. De gudløse er ikke klar over det, men de velsignelsene som de opplever, skyldes at Guds folk, som de forakter og undertrykker, er i verden. Men hvis vi bare er kristne i navnet, ligner vi salt som har mistet sin kraft. Vi øver ingen innflytelse til det gode. Vi gir et feil inntrykk av Gud. Derfor er vi verre enn de vantro. Dere er verdens lys. Jødene mente at frelsens goder bare gjaldt dem. Men Kristus viste at frelsen er som sollyset. Den er for alle. Bibelsk tro skal ikke bare finnes mellom permene i en bok eller innenfor veggene i en kirke. Den er ikke noe vi bare tar fram av og til og styrker oss på, for så å legge forsiktig på hyllen igjen. Den skal hellige dagliglivet og komme klart til syne i alle våre gjøremål og i all vår omgang med andre. Sann karakter er ikke noe vi påfører oss utenfra. Den stråler ut innenfra. Hvis vi skal lede andre inn på rettferdighetens vei, må rettferdighetens prinsipper ha tatt bolig i oss. Vi kan alltids bekjenne oss til sannhetens teori, men det er vårt praktiske kristenliv som forkynner sannheten i Guds ord. En konsekvent livsførsel, en taleform som virker høynende, en ufravikelig rettskaffenhet, en aktiv, velvillig innstilling og et edelt eksempel er det som fører lyset ut til verden. Jesus hadde ikke tatt opp enkeltheter i loven, men han ville ikke at tilhørerne skulle tro at han var kommet for å sette dens krav til side. Han visste at spioner sto klar til å gripe fatt i hvert ord som kunne dreies dit de ville. Han kjente til fordommene hos mange av tilhørerne, og han sa ikke noe som kunne rokke deres tro på den gudsdyrkelse og de ordninger de hadde fått gjennom Moses. Kristus hadde selv gitt dem både moralloven og seremoniloven. Han kom ikke for å bryte ned tilliten til sin egen undervisning. Han hadde stor respekt for loven og profetene. Derfor prøvde han å bryte gjennom den mur av byrdefulle tradisjoner som omga jødene. Han avviste deres falske fortolkninger av loven, men han forsikret seg om at disiplene ikke glemte de viktige sannhetene som var betrodd jødene. Ikke oppheve, men oppfylle. Fariseerne var stolte av sin lydighet mot loven, men de var så uvitende om dens prinsipper for det praktiske liv at Jesu ord lød som kjetteri. Når han feide bort alt som skjulte sannheten, trodde de at han fjernet selve sannheten. De hvisket seg imellom at han ikke tok loven alvorlig. Han leste deres tanker og svarte dem med å si, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Her tilbakeviser Jesus fariseernes påstand. Han hadde kommet til verden for å forsvare de hellige kravene i den loven som de sa at han brøt. Hvis Guds lov kunne forandres eller oppheves, ville Kristus ikke ha behøvd å lide for våre overtredelser. Han kom for å forklare lovens forhold til menneskene og illustrere dens innhold ved sitt eget liv. Gud hadde gitt oss sine hellige bud fordi han elsker menneskene. Han åpenbarer rettferdighetens prinsipper for å verne oss mot følgene av overtredelse. Loven er et uttrykk for Guds tanke. Når den mottas I Kristus, blir den vår tanke. Den løfter oss opp over naturlige ønskers og tilbøyeligheters makt, over fristelser som leder til synd. Gud vil at vi skal ha det godt. Han ga oss sine bud for at vi skulle finne glede I å etterleve dem. Da Jesus ble født, sang englene, «Ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede I.» De forkynte prinsippene I den loven han var kommet for å gjøre stor og herlig. Da loven ble forkynt fra Sinai, gjorde Gud sin hellige natur kjent for menneskene, så de kunne se kontrasten mellom ham og deres egen syndighet. Loven ble gitt for å overbevise dem om synd og for å vise at de trengte en frelser. Det ville den gjøre når den hellige ånd plantet dens prinsipper I hjertet. Dette fremdeles lovens oppgave. Kristi liv åpenbarer lovens prinsipper. Når Guds hellige ånd rører ved hjertet, vil Kristi lys åpenbare vår trang til hans rensende blod og til å bli rettferdiggjort ved hans rettferdighet. Slik loven et middel til å føre oss til Kristus, slik at vi kan bli rettferdiggjort ved troen. Herrens lov fullkommen, den fornyer livet. Solen som skinner og jorden vi står på Guds vitner om at hans lov uforandelig og evig. Selv om de kan forgå, står Guds bud fast. Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk I loven faller bort. Det som pekte fram til Jesus som Guds lam, skulle avskaffes ved hans død. Men tibudsloven like uforandelig som Gud selv. Ettersom Herrens lov fullkommen, må et hvert avvik fra den være av det onde. Kristus fordømmer dem som viser ulydighet mot Guds bud, og lærer andre å gjøre det samme. Hans liv I lydighet understreket lovens krav. Det viste at et menneske kan etterleve Guds bud, og åpenbarte hvilken sinnsforandring som lydighet kunne føre til. Alle som lydige slik han var, forkynner at loven hellig, og bud hellig, rett og godt. De som overtrer Guds lov støtter Satans påstand om at den urettferdig og ikke kan etterleves. Dermed støtter de den store motstanderens bedrag og vanærer Gud. De barn av den onde, som var den første opprører mot Guds lov. Å gi dem adgang til himmelen ville være å gjeninnføre splid og opprør og sette universets ve og vel I fare. Ingen som med vilje ringeakter et av prinsippene I Guds lov, kommer inn I Guds rike. Sann rettferdighet. De skriftlærde trodde at deres rettferdighet ga adgang til himmelen. Men Jesus sa at den var utilstrekkelig og verdiløs. Fariseernes rettferdighet bestod av ytre seremonier og teoretisk kunnskap om sannheten. De skriftlærde mente at de var hellige på grunn av det de selv gjorde for å holde loven, men deres gjerninger satte et skille mellom rettferd og Guds frykt. De var ytterst nøye når det gjaldt de rituelle påbud, men deres liv var umoralsk og lastefull. Deres såkalte rettferdighet kunne aldri gi adgang til himmelriket. Det største bedraget på Kristi tid var å tro at man var rettferdig bare man godtok sannheten. All erfaring viser at en teoretisk kunnskap om sannheten ikke nok til å bli frelst. Den frembringer ikke rettferdighetens frukter. Nikjærhet for det som kalles teologisk sannhet ledsages ofte av forakt for den ekte sannhet slik den viser seg I dagliglivet. De mørkeste kapitler I historien fulle av beretninger om forbrytelser som begått av fanatiske religionsutøvere. Fariseerne påstod at de var Abrahams barn og skrøt av at de hadde Guds ord. Men disse fordelene beskyttet dem ikke mot selviskhet, ondskap, begjær etter vinning og det verste hykleri. De mente at de var verdens største religiøse personligheter, Men det var deres såkalte rettroenhet som fikk dem til å korsfeste Guds sønn. Den samme faren eksisterer fremdeles. Mange tar det for gitt at de kristne siden de godtar visse teologiske læresetninger. Men de har ikke latt sannheten få følger for det praktiske liv. De har ikke trodd på sannheten og elsket den. Derfor har de ikke fått den kraft og nåde som kommer når sannheten helliggjør oss. De kan si at de tror sannheten, men hvis den ikke gjør dem oppriktige, vennlige, tålmodige, tilgivende og himmelsinnet, blir den en forbannelse for dem, og med deres hjelp blir den en forbannelse for verden. Den rettferdighet som Kristus underviste om, gjør at livet og viljen formes etter Guds åpenbare vilje. Syndige mennesker kan bare bli rettferdige når de tror på Gud og holder forbindelsen til ham åpen. Da vil sann gudsfrykt høyne tankene og foredle livet, og troslivets ytre former vil avspeile den indre renhet. Da vil ikke de seremoniene som gudstjenesten krever, bare være meningsløse skikker, slik det var tilfellet hos de hyklerske fariseerne. Jesus tar så for seg budene enkeltvis og lodder dybden og bredden i dem. Han fjerner ikke en tøddel av deres betydning. I stedet viser han hvor vidtrekkende deres prinsipp er. Han avslører hvor forferdelig feil det er når folket bare viser en ytre lydighet. Han sier at onde tanker og begjærlige blikk er brudd på Guds lov. Den som gjør den minste urett, bryter loven og svekker sin moral. Et drap eksisterer først i tanken. Lar man hatet innta sinnet, går man på morderens vei, og da avskyr Gud ens offergaver. Jødene dyrket hevntanken. Romerhatet ga seg utslag i sterke fordømmelser. De gledet den onde ved å vise hans sinnelag. Slik forberedte de seg på å utføre det fryktelige som han tilskyndet dem til. Det fantes ikke noe i fariseernes trosliv som hedningene kunne føle seg tiltrukket av. Jesus ba dem om ikke å bedra seg selv med tanker om at de kunne reise seg mot undertrykkerne eller nære ønsker om hevn for deres ugjerninger. I noen tilfeller kan man forsvare harme, også blant Kristi etterfølgere. De føler rettferdig harme når de ser at Gud blir vanæret, og det føres skam over arbeidet for hans sak, eller når de ser at uskyldige blir undertrykt. En slik harme, som har sin rot i samvittighetens følsomhet, er ikke synd. Men det er noen som føler at de har rett til å gi sinnet og hevnfølelsen fritt utløp ved hver antatt provokasjon. De lar Satan slippe til i sinnet. Bitterhet og fiendskap må bannlyses hvis vi vil leve i harmoni med Gud. Men Kristus går lenger enn som så. Han sier, «Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din.» Mange er nikjære med sine religiøse plikter, samtidig som de er sørgelig uforlikte med trosfeller, enda de kan ordne opp i sakene. Gud forventer at de skal skape fred og fordragelighet så langt det står til dem. Han kan ikke godta deres innsats for hans sak før dette er gjort. Jesus levner ingen tvil om hva som er den kristnes plikt i slike tvister. Alle får del i Guds velsignelser, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han er god mot de utakknemlige og onde. Han sier at vi skal være som ham. Elsk deres fiender, sa Jesus. Gjør godt mot dem som hater dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. Dette er lovens prinsipper, og de er livets kilde. Guds ideal for sine barn høyere enn vi kan forestille oss. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Dette påbudet et løfte. Frelsesplans endemål å sette oss helt fri fra Satans makt. Kristus skaper alltid avstand mellom den angrende og synden. Han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og han har sørget for at den hellige ånd vil komme til alle som angrer og bevarer dem fra å synde. Vi må ikke skylde på fristeren når vi gjør noe galt. Satan jubler når bekjennende kristne kommer med unnskyldninger for sine karakterbrister. Det disse unnskyldningene som leder til synd. Det finnes ingen unnskyldning for å synde. Alle Guds barn som angrer og tror, kan få et hellig sinn og et liv etter Kristi bilde. Kristus må være idealet for enhver kristen. Slik menneskesønnen fullkommen i sitt liv, skal hans etterfølgere fullkomne i sitt liv. Jesus måtte i ett og alt bli sine brødre lik. Han ble menneske lik som oss. Han ble sulten, tørst og trett. Mat ga ham krefter, og han ble forfrisket av søvn. Han erfarte det vi erfarer. Likevel var han Guds ulastelige sønn. Han var Gud i menneskeskikkelse. Vi må ha hans sinnelag. Herren sier om dem som tror på ham. Jeg vil bo og vandre midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Kristus den stigen Jakob så. Den var reist på jorden, og det øverste trinnet nådde opp til himmelporten, der himmelen begynner. Hvis denne stigen hadde manglet det nederste trinnet, ville vi ha vært fortapt. Men Kristus møter oss der vi Han tok vår natur og vant seier, for at vi skal få hans natur og vinne seier. Han kom i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker og levde et syndfritt liv. Som Gud holder han om himmelens trone, og som menneske når han oss. Han vil at vi ved tro på ham skal tilegne oss Guds eget sinnelag. Derfor skal vi være fullkomne, slik vår himmelske far fullkommen. Jesus hadde vist hva rettferdighet og gjorde det klart at Gud kilden til den. Deretter tok han for seg praktiske plikter. Han sa at når du gir gaver, ber eller faster, så gjør det ikke for å tiltrekke deg oppmerksomhet eller ros. Gi av et oppriktig hjerte til gagn for de fattige som i nød. La sjelen samtale med Gud når dere ber. Når dere faster, skal dere ikke gå med bøyd hode, mens tankene kretser om dere selv. Fariserens hjerte en gold og unyttig jordbunn, der ikke noe frø med guddommelig liv kan trives. Den som overgir seg helt og fullt til Gud, vil yte den beste tjeneste. Det ved fellesskap med Gud at mennesker blir hans medarbeidere og kan gjenspeile hans egenskaper. Den tjenesten som blir gjort i oppriktighet har stor lønn. Din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Karakteren dannes ved det liv vi lever ved Kristi nåde. Sjelens opprinnelige skjønnhet blir gjenopprettet. Vi får del i Kristi sinn, og Guds bilde begynner å stråle fram. Ansiktet til dem som vandrer og samarbeider med Gud, uttrykker himmelens fred. De omgitt av himmelens atmosfære. For dem har Guds rike begynt. De har Kristi glede, gleden ved å være til velsignelse for andre. De gleder seg over at mesteren kan bruke dem, at de får lov til å arbeide i hans navn. Om å være helhjertet. Ingen kan tjene to herrer. Vi kan ikke tjene Gud med et delt hjerte. Bibelsk tro ikke en av mange ting som preger oss. Dens innflytelse skal være overordnet alt annet. Den skal gjennomtrenge og beherske alle andre inntrykk. Troen skal ikke bare være en fargeklatt som vi setter og der på lærettet. Den må gjennomsyre hele livet, som om lærette var dyppet I fargen til hver eneste tråd I stoffet hadde fått en dyp, utslettelig grunnfarge. Om øyet ditt klart, det fordi kroppen fylt av lys, men om øyet ditt sykt, det fordi kroppen fylt av mørke. Renhet og et fast forsett må til for å få lys fra Gud. De som ønsker å kjenne sannheten må være villige til å ta imot alt det den åpenbarer. De kan ikke gå på akkord med villfarelse. Hvis de vakler og halvhjertet I sin troskap mot sannheten, velger de villfarelsens mørke og Satans bedrag. Verdslig taktikk og rettferdighetens ufravikelige prinsipper kan ikke gli umerkelig over I hverandre slik som fargene I regnbuen. Den evige Gud har trukket en bred og tydelig skillelinje mellom dem. Kristus og Satan så forskjellige som natt og dag. Bare de som lever Kristi liv med ham. Gir vi næring til en eneste synd og holder fast på en eneste ond vane, vil det prege hele vårt vesen. Vi blir et redskap for urettferdigheten. Alle som har valgt å tjene Gud, skal hvile I hans omsorg. Kristus pekte på fuglene og blomstene og ba tilhørerne om å betrakte det som Gud har skapt. Ikke dere mer verdt enn de, spurte han. Guds omsorg for sine skapninger står I forhold til deres betydning. Han våker over gråspurven. Blomstene og gresset som dekker jorden gjenstand for vår himmelske fars oppmerksomhet. Mestermaleren har omtanke for liljene og gjør dem så vakre at de overstråler Salomos herlighet. Og han har mye større omsorg for mennesket som skapt I hans bilde og til hans ære. Han lengter etter å se sine barn åpenbare en karakter som ligner hans. Slik solstrålene gir blomstene mange fine fargenyanser, slik skinner Gud sin egen skjønnhet inn I menneskesinnet. Kristi rike kjærlighet, rettferd og fred. Alle som velger det og setter dets interesser over alt annet, knyttet til Guds verden, og alle velsignelser de trenger I dette livet deres. I livets bok har vi fått en side hver. Denne siden inneholder alt om oss, også antallet hår på hodet vårt. Det går ikke et øyeblikk uten at Gud tenker på oss. Guds rikets grunnvoll. Gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Vi skal følge Kristus dag for dag. Gud gir ikke hjelp for morgendagen. Han vil ikke forvirre sine barn, så han gir dem ikke alle de råd de trenger på livsverden på en gang. Han forteller dem bare det de klarer å huske og gjøre. Den styrke og visdom han gir, tilpasset våre behov nå. Om noen blant dere mangler visdom, til I dag, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Du må ikke tro at du bedre enn andre mennesker, og sett deg ikke opp som dommer over dem. Du kjenner ikke motivene, så du ikke I stand til å dømme en annen. Når du kritiserer ham, avsier du dom over deg selv. For du viser at du samarbeider med Satan, han som anklaget våre søsken. Herren sier, «Ransak dere selv om dere I troen. Prøv dere selv. Det dette vi skal gjøre. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Et godt tre bærer god frukt. Hvis frukten smaker dårlig og ikke kan brukes, treet dårlig.» Den frukten vi bærer I livet avslører vårt sinnelag. Gode gjerninger kan ikke frelse oss, men de vitner om vår tro. En tro der kjærligheten aktiv, en tro som renser sjelen. Vi får ikke evig liv på grunn av det vi har gjort, men belønningen vil likevel stå I forhold til det Kristi nåde har fått gjøre gjennom oss. Slik la Kristus fram sitt rikes prinsipper og viste at de var livets store grunnregel. For å understreke det han har sagt, gir han en illustrasjon. «Det ikke nok at dere hører ordene mine», sier han. «Dere må leve etter dem, så de blir grunnvollen for hele deres vesen. Selve bare fryktelig sann. Hvis dere bygger på menneskelige teorier og påfunn, vil huset falle. Det blir revet bort av fristelsens vind og av prøvelsens stormer. Men de grunnreglene jeg har gitt blir stående. Ta imot meg, bygg på mine ord. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vinden blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Dette kapitlet bygd på Matteus 5-7.